Gepliyar Adatlyk Radiosy. Ertirini hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2018 yılın 3. apreli hepdenin siyşenme günü. Efirde havarlar günnelüge. Daşoğudlu dehmet migrantları Aşavatta para talabilen yüzeyi dolyandıklarına idiyarlar. Aşavatta Garavadar'da dolar 14 manada yetti. Polisya gadaq uğunlu satyanları soru çekiyar. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinlep bilersiniz. Programmamızın etatı bölüğüne geçmeden uzun tədilikleri dinlen. Olurum madmunu bilen sizi min Sehra tanış ediyar. Rusya orsiyetli hakirdigi aydylan raýatyň Çehi Respublikasynyň Birleşen Ştatlary ekstraditsiýa edilmegi barada ýakynda kabul edilen kararyň Moskwa bilen Praganyň arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklary deper ýetirmäge gönükdirilendigini aýdýar. Rusiýanyň daşary işler ministrliginiň 2 aprelde ýaýradan beýanatynda Moskwa Yevgeni Nikulinin ekstraditsiýa edilmegine näýilelik bildirýär diýilýär. Internet maglumatlaryny ogurlandygy aýdylan Nikulin hem Rusiýa hem de Birleşen Ştatlar tarapyndan gözlenilýärdi. Ministerlik öz maglumatynda ekstraditsiýany iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň konstruktiw esasyna deper ýetirmäge gönükdirilen bilkaslaryň we siýasy maksatly ädim diýip häsiýetlendirýär. Şeýlede Moskwanyň Nikuliniň bähwitlerini gorama üçin ähli zerur çäreleri görjekdigi bellenilýär. 30 martda Birleşen Ştatlaryň San Francisco-daky suwunda kompýuterlere zorluk bilen girmekde we şahsy maglumatlary ogurlamakda aýplanýan Nikulin özüniň günäsizligini aýtdy. 29 ýaşly Nikulin Birleşen Ştatlarda 2012-2013 ýyllarda LinkedIn we Dropbox ýaly uly internet kampaniýalaryna hakir hüjümini amala aşyrmakda aýplanýar. Owansanyň gün ortasyndaky Helmand welaýatynda duýdansyz näsaglan ýokary synyp mekdep okuwçylarynyň onlarçasy keselhanaga ýerleşdirildi. Resmiler munyň toparlaýyn zäherlenme bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Helmand welaýatynyň bilim bölüminiň başlygy Dawud Şah Safarinin Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, 2 aprelde jemi 50 sany gyýyl Laşgargah şäherindäki keselhanaga ýerleşdirildi. Doktor Nisar Ahmet Barak okuwçy gyýdlaryň kelli ağrydan şikaýet edip, gaýtaryp başlanandan soňra keselhanaga getirilendi. Ýöne häzir olaryň saglyk ýagdaýynyň kadalydygyny aýtdy. Polisiýa derňew işlerini geçirmek üçin wakanyň bolan ýerine ofitserleriň we ekspertleriň ugradylandygyny mälim etdi. Helmand welaýatynyň aglaby bölegi Talibanyň kontrolunda bolup, bu topar gyýdlaryň okumagyna indi ençeme ýylwary garşylyk görkezip gelýär. Kaşmir'in Hindistan tarapından dolandırılan teritoriyasında protestçiler bilen polisiýanyň arasında bolan çakmışyklarda adamdan 20 adam öldi. 1 aprelde häkimetler günorta Srinagardaky Yovuz uruşda 3 hindi eskerinin 13 şüpheli sögüşçüýnüň ve parahat ilattan 4 ýaşajynyň ölendigini mälim etdiler. Resmileriň habar bermegine görä müňlerçe demonstrant köçelere çykyp hindi häkimetine garşy şygarlary gyýyryp daş dyňyp başlanandan soňra polisiýa olara garşy oda çypdyr. Srinagaryň Önde hem demonstrasiýalar geçirildi. Bu ýerde protestçiler tarapyndan has köp ýürüýişleri geçirmäge çağırış edilenden soň 2 aprelde mektepler ýapyldy. Bu protestler Hindistanyň harby güýçleri Kaşmir'in gün ortasında gowdalanlara garşy operasiýalary başladandan soňra geçirip başlandy. 1947-nji ýylda Britan häkimeti tamamlanandan soň Kaşmir seviti Hindistanyň we Pakistanyň arasynda ikä bölündi. İki tarap hem bu sevitin doly özlerine değişlidigini öňe sürýär. 1947-nji ýyldan bäri Pakistan bilen Hindistanyň arasynda Kaşmir seviti bilen bagly iki ýedek uruş boldy. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin türk we Iranly kärdeşler bilen gepleşikler geçirmek üçin şöpde 2 günlük sapar bilen Türkiýe barýar. Ýokary dereceli türk-rus hyzmatdaşlyk geňeşiniň bir bölegi hökmünde Putiniň 3 aprelde Ankara'da Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen duşmagyna garaşylýar. Kremliň 2 aprelde beren maglumatyna görä bu duşuň çäginde söwda we ykdysady ulumlar boýunça özara hyzmatdaşlyk hususan da energiýa pudowy boýunça bilelikdäki strategik proýektleri amala aşyrmak baradaky meseleler ara alınıp maslahatlaşylar. Şeýlede maglumatda iki liderin telekonferensiýa arkaly Türkiýanyň Akkuýu atom elektrik stansiýasynyň 1-nji böleginiň gurulyşyna badala bermegine garaşylýandygy aýdylýar. Kremliň habarynda Putiniň we Erdoganyň 4-nji aprelde Ankara'da Iranyň prezidenti Hasan Rohani bilen geçirjek gepleşiklerinden öň regional we halkara meseleler şolsandy, terrorizme garşy bilelikdäki görüşi we Siriýadaky ýagdaýlary maslahat etmegi planlaşdyrýandygy mälim edildi. Siriýada 7 ýyl bäri dowam edýän konflikte Russiýa, Türkiýe we Iran için gatnaşýarlar we olar Gadagstanyň paýtagty Astanada geçirilýän parahatçylyk gepleşiklerine himayetkärlik edýär.